Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos. Sveicināti radio klausītāji, klāt atkal sestdiena un raidījums Disociatīvā fūga. Studijā Ieva Ozoliņa un mans studijas viesis ir, bet lai viņš pats ar sevi jūs iepazīstina.
Sveiki, mani sauc Mārcis Lācis, esmu aktieris, teātra un kino režisors.
Un man ir viens, prātā viens teikums no tavas debijas filmas Revolūcija. Un nevairies no savas tumšās puses. Un man šķiet, ka tu savā mākslā esi tāds cilvēka tumšās puses inženieris. Ko tu par šo saki?
Tas ir Junga citāts, un tieši kādreiz arī pirms pāris nedēļām pabeidzu Junga grāmatu, ko Zvaigzne ir izdevusi, saucās Sapņi, atmiņas un domas. Bet jā, par to tumšumu, tas kaut kā visu laiku ir rezonējis jau no teātra laikiem. Atkal man liekas, drīzāk jāatsaucās uz to, kas man pašam pietrūkst, un man kaut kā tā tumšā lieta pietrūkst tajos darbos, ko taisa kolēģi. Līdz ar to es arī pats tad arī taisu to, kas man pietrūkst. Mm-hmm. Un tieši tie tumšie toņi, tur var kaut ko interesantu un suģistējošu uzrakt. Tas nav nekas banāls arī. Tas man, jā, šķiet interesanti pašam.
Nu jā, izceļ gaismā to, no kā mēs labprāt izvairītos savā sarunās, lai gan mēs labi zinām, ka tas pastāv.
Jā. Un tas arī tas foršais šoka moments, kas kinematogrāfā, nu vai vispār mākslā pietrūkst. Un ja man pašam kādreiz par mākslu bija ļoti naivi un romantiski priekšstati, par mākslu vispār, ne tikai par teātru vai par kinomākslu, tad jā, es esmu priecīgs, ka esmu dzīves laikā saticis daudz un dažādas cilvēkus, iepazinis daudz un dažādas mākslas virzienus, kas mani pašu ir bagātinājuši un ļāvis arī manis pašas radītajiem darbiem tapt tādiem grodākiem un tumšākiem un ģiftīgākiem.
Mm-hmm. Nu jā, pašam drīz tavai jaunākajai filmai Mūžības skartie būs pirmizrāde.
Latvijas
pirmizrāde. Jā, tev bija ļoti nopietna pirmizrāde. Piemetini tad kur?
Pasaules pirmizrāde bija Amerikā, Austinā, Teksasā, Fantastika Filmu festivāla. Pēc tam, tas bija septembra beigās, tad oktobrī bija Eiropas pirmizrāde Spānija, Sidžis festivāls, kas arī ir viens no ievērākajiem žanra kino festivāliem. Un tad bija bišķiņ mazāk festivāli, tagad ir Latvija, un tad jau drīz atkal būs kaut kādi čupiņi ar festivāliem, bet mm-hmm. par tām vairāk zina Matīs Skārš, kurš ir producents.
Superīgi. Nu jā, es taisnīgi nodomāju, redz kā Grīns, Dvēseļa putens, un tagad Aleksandrs Čaks tiks ekranizēts, bet kas tev deva Latvijā to pirmā vampīra filma? Bet pastāst lūdzu par savu vēsturisko izcelsmu no teātra un teātra režijas, un par to, kas tev līdz šim interesēja teātrī.
Nu, es ar teātri neesmu nodarbojies kopš 18. gada, tas ir nu jau gandrīz 7 gadi, līdz ar to teātrī man šobrīd interesē iet nočekot aktierus, nočekot jaunos aktierus, tos es tikai bieži vien skatos, eju viņus vērtēt un vērtēt. Latviešu teātris man šobrīd īpaši nesaista, man vairāk, jā, uzrunā kinematogrāfs, es esmu, nezinu, kino, kino junkies, man patīk skatīties daudz kino, domāt par kino, domāt par savām idejām, rakstīt scenārijus un censties viņus realizēt. Tā kā kaut kā arī pašam esot nos no teātra, man tā interese par to, kas šeit notiek teātra vidē, palika mazāk, bet es tam sekoju līdzi, es zinu, kur kas tiek uzvests, bet apmeklēju ļoti, ļoti maz. Pasrādes, mm-hmm. kā jūs teicat, tikai lai nočekotu jaunos aktierus.
Un savā debijas filmā Revolūcija, tu tādā kompresētā veidā uzrādīji tā teātra ēnas puses, bija super smieklīgi, man ļoti patika. Tāda teātra dzīves spožuma un posti, jo nu, tu līdz kaulam to drēbi pārzināji. Nu, tad, un tad bija rakstīts kaut ko tā, nu, tā ir tāda simboliska atvadīšanās mācība.
Jā, kaut kas viens otrs kolēģis arī tā minēja, kad, bet jā, man liekas, tas ir tāds skaists tiltiņš no teātra vidus uz kino vidi. Caur šo teātru tēmu.
Par vampīru filmām tagad. Nu, tagad izstāsti lūdzu, no kurienes, kādā veidā tev rodas tās idejas, kā tu nonāci līdz tam, ka būtu jātaisa vampīru filma?
Nu, redz, var sakot, par filmu vispār nebija nekāda doma. Šī ideja ir radās pirms gadiem 7-8, kad es strādāju teātrī. Un tad man likās, kad tas bija laiks, kad es taisīju jaunā Rīgas teātrī Kafkas procesu. Un iespējams, ka tad vēl manī pašā bija kaut kādi neatrisināti eksistenciāla tipa jautājumi, ar kuriem man gribējās doties tālāk. Un tad es sāku vākt šo te materiālu par mūžību, nemirstību, par vampīriem. Tika radīts kaut kāda puse no koncepta, tika radīta jau lielākā daļa tēlu. Bet tad es vienā brīdī sapratu, ka man teātrī gan tiešā, gan pārnestā nozīmē būs griezti par maziem. Un tad es to ideju noliku atvilknē. Un tad burtiski pirms 2 gadiem un 11 mēnešiem, tad apziņas plūsmas momentā, man šī te ideja atnāca atpakaļ ar piebildu, ka man jāraudzē kinematogrāfā. Un tad jau tas viss pēc tam tālāk notika diezgan ātri. Rakstīšanas process.
Nu, tu jau biji kino nozarē, jau tad sāk, jo man liekas jābūt tur ir, vai ne?
Man bija tieši pirms mēneša bija revolūcija, spirmizrāde bija, un tad pēc mēneša tieši man atnāca atpakaļ šī te ideja, kad man vampīra ideja jātais ķinītī.
Mm-hmm. Bet vampīra films jocīgā veidā ir vairāk par dzīvi nekā par nāvi. Man liekas, arī šī filma pastāst, kāpēc šī te nevainīgā pusmūža personāža, Andra Keiša atveidotā personāža dzīvē, kurš nevainīgi vada savas dienas, nu, tur klausoties podkādus, spēlēt videospēles, kāpēc pēkšņi pie viņa ierodas šie te vampīri?
Tie vampīri, tā ir tāda filmas garoziņa, tas pats galvenais moments jau paliek šīs te eksistenciālās tēmas un jautājumi, tas, man liekas, ir pats svarīgākais. Jo sevišķi tādā ties sabiedrībā, kur mēs dzīvojam starp asins sucējiem, un nomoka cilvēku kā indivīdu, kas viņu grib sakropļot un padarīt līdzīgu sevi, uzbāsties ar visādiem debīliem likumiem un principiem, un tad arī cilvēkam nekas cits, viņam nav daudz izvēles, kā vai nu pieņemt to, vai nu tā atsacīties. Manas filmas gadījumā tā atsacīšanās, protams, ir bišķiņ tāda skarbāka.
Nu, tas, kā es saskatīju, ir šis te aizrādījums par to, ka tā dzīve ir, nu, ka dzīve atdzīvo garšīgi, jo tā ir dāvana.
Nu jā,
un
nu
saņem sodu tas, kas viņu vienkārši iznieko.
Nu jā, jā, jā. Jā, un vēl tieši šīs filmas sakarā arī viena tām galvenajām idejām bija, ko darīt tieši ar tādu dāvanu kā nemirstība, vai viņu ir vērts pieņemt, ir īpaši tajā gadījumā, ja tava dzīve jau tā sūkā. Tas man liekas būtiski.
Bet man liekas pats īpatnējākais tas, ka mēs esam ļoti dažādi. Un es bieži domāju, ka simtiem miljoniem cilvēku domā, ak, Dievs, Ievas Ozoliņas dzīve konkrēti sūkā, bet man liekas, ka viņi ir brīnišķīgi. Nu, ka ir ļoti dažādi skatījumi, ne?
Droši vien, jā. Tas daudz kā arī atkarīgs. Es pats pie sevi arī esmu bieži pieķērs pie domas ārpats, cik šis viss ir briesmīgi, kā man neveicās. Un tālāk tā negribētos, bet tad atkal ir forši momenti, un viss saliekās plauktiņām, viss labi strādā, un saulīte spīd, un viss jauki.
Bet tad, kad tu raksti scenāriju, tad visu laiku tā saulīte nespīd, tu viņu viens raksti?
Jā. Man gan bija tieši mēnesi pirms filmēšanas Matīs sarunāja skriptdoktoru, kurš ir Spānijā dzīvojošs argentīnietis, Miguels, 60 gadus vecs, respektīvi tā bija tāda 2 stundu Zoom saruna priekš manis, lai es varētu pārliecināties, ka viss strādā. Kad man, nu, ka man varbūt es vienu otru akcentiņu vēl var salikt, un kad viņš tā teikt, arī atzina.
Nu jā, tas ļoti svarīgi atsisties par kādu, jā. Vai ne, kurš varbūt nav pat vietējais, jā. Kas labi.
Bet arī pārējos scenārijus es tā teikt, strādāju, rakstu viens, un kad saņemos, tad atrādu attiecīgās studijas producentiem, un arī saņem zināmu tādu labvēlību, kad viss notiek, viss ir virziens pareizais, un tikai strādāšanas vaina.
Un tev ir brīnišķīgs aktieru ansambles, vai tu jau zināji, ka tu raksti viņiem?
Jā, tie trīs lomas ir rakstītas konkrētiem aktieriem, Andrim Keišam, Ivaram Krastam un Armandam Bērģim. Jā.
Un tavā filmā ir daudz humora. vampīri nav gļotaini vai sēcoši. Viņi drīzāk izskatās pēc tāda, tāda fashion show. Tādiem,
Viņi arī bišķi tādi neveiksminīgi. Kā viņi tādi mazliet tā kā narkomāni, mazliet neveiksminīgi, tādi lūzari.
Protams, ka man to gribas pajautāt, kur tu izrauji visu tos brīnišķīgos personāžus, kas nav aktieri?
Tu domā par to, par to kas ir tas trešais plāns?
Nu jā, jā.
Tur pāris ir mani draugi un paziņas, un tad attiecīgi pāris cilvēks kastinga aģentūras, tā kā man piespēlēs, aha, skatos viņas, tā kā, lai salikt pēc iespējas atšķirīgākas tipus un tipāžas.
Jā, tāds arī izskatījās tas uzdevums, ka viss, ko mēs varam iedomāties. Un tā skaistā somnambuliskā aina. Kā vampīri pavada brīvo laiku slidām? Operators Mārcis Ābeles. Man liekas, dar brīnums tavās filmās ar savu kameru. Viņš ir pilnīgi savādāks. Es viņas redzēju tikai vienu reizi ar kameru banānā. Viņš ir pilnīgi savādāks.
Nu, šeit ar Mārci es 4 mēnešus gatavojos. Mēs tikāmies pa pāris dienām. Ik nedēļu pa pāris stundām strādājām ar referencēm, centāmies saprast, kāds būs tas precīzais virziens. Tas ir milzīgs gatavošanās darbs, ņemot vairāk, ka tās naudiņas ir tik maz, cik viņas ir, nedrīkst atļauties noležot nevienu brīdi. Pati filmēšana tās bija tikai 14 dienas, pa 12-13 stundām, nu mēneša intervālā. Tas tā viss ir baigā gatavošanās, un man jau arī negribas katru reizi atkārtoties savā radošajā kaut kādā rokrastā, gribas arī pašam kaut ko jaunu pārbaudīt, un jā, ļoti daudz laika tika pavadīts tieši gatavojoties.
Un kāda ir tava pieeja uz laukuma? Tu esi, tev ir scenārijs, tev ir viss izdomāts, vai tu improvizē ar aktieru?
Nē, viss, es saku, nav laika, nedrīkst no kā atkārties, tas laiks ir tik maz, un vispār jāpiešķir medālis maniem asistentiem, Madrai Dišlerei un Matīsam Saulītim, kas salika tik vaiprātīgi grafiku, bet mēs to izdarījām, un tas bija milzīgs pārbaudījums, tā kā arī.
Bet, un ir sajūta, ka tas ir nofilmēts vienā elpā, tā kā.
Tas varši, tas varši.
Jā, tas ir tas. Bet pastāst par Bingi Bongi.
Tas ir niknēps no skolas laikiem, no kinostudijas skolas laikiem. Ar to es parakstīju savus skolas darbiņus. Man negribējās būt kā Mārci Blācim, tad likās bišķi kaut kas eksotisks, un jā, tā es parakstīju gan mazās īstfilmas, gan mūzikas videoklipus.
Tie mūzikas videoklipi, jā, tos tu man atsūtīji, tos redzēji, un tu arī iezīmē tādu, un tad vēl kaut kādu līniju tādu, kas, protams, nav gaišā puse.
Jā, tā ir. par gaišo pusi mums ir režisori, kas rūpējās, un viņi ir gana, un vajag kaut ko atsveram otrā galā.
Ir pietiekami daudz, jā. Bet tagad pastāst par mūziku. Man liekas, nav nekas, laikam, bijis tavā dzīvē, kas ir izpalicis, kur ir to mauniņa, tā kā klātbūtne ir būt izpalikusi. Kā jūs ar to darat?
Ar Tomu es esmu sastrādājies pie kaut kādas, gandrīz pie puses teātru izrāžu, gan arī pie revolūcijas. Jāatzīst, ka šis nebija viegls radīšanas process, jo Tomam bija savs priekšstats, es pieļauju par to, kā vajadzētu skaņasaļņām būt, man savukārt bija savs, un ar grūtībām, bet to vidusceļu mēs atradām. Man negribējās, lai nebūtu nekāds klišējs par to, ka cilvēkiem ir kaut kāds priekšstats par to vampīru filmām. Man gribējās tieši aiziet no tā projām. Gribējās, lai tā skaņa ir laikmetīga, moderna, jaudīga, un tad uz to arī tiecāmies iet.
Respektīvi, negribēja, lai kaut kas krakšķi un sēc un tam
līdzīgi? Jā, lai tur nav kaut kā tur akadēmiskā mūzika, ar ko asociās, teiksim, tāds vampīra films, jā. Kad Čels ir burvīgs instruments, protams, bet jā, man tomēr gribējās, lai ir laikmetīgs elektronisks skanējums.
Jā, un šī sarunas laikā mēs tad arī klausāmies Toma Auniņa radīto mūziku filmē Mūžības skartie. Nu, bet tad, kad tu uztaisi tādu vampīru filmu, es domāju, tu to darīji nopietni. Tas tev nebija vienkārši tāds joks, tu to darīji nopietni, ja tu gribēji izprast tās lietas, nu, kas slēpi zem tās garozīņas, kā tu minēji. Bet tad, kad tu uztaisi filmu, tu esi ticis cauri kaut kādai idejai vai tēmai savā prātā?
Šīs tā eksistenciālās lietas, tas, man liekas, ir visu laiku klātesošas visos darbos, tikai atšķirība ir tajos komiskajos procentos, cik daudz viņas piegriež un palaiž. Vai, bet, jā, es teiktu, ka tā drīzāk, ka tas var tapt un tikt risināts līdz pat bezgalībai droši vien.
Nu jā, tas laikam ir, man liekas, visos laikos, visās mākslas jomās, tā ir galvenā problēma. Vai mēs nomirsim, kad mēs nomirsim, un varbūt, ka mēs nenomirsim.
Nu jā, nu vispār, kā mēs dzīvojam savu dzīvi, tas ir, jā, tik daudz šie te eksistenciāli tipi jautājumi, kas kņudināja iekšā. Un...
Bet tu esi pasen pabeidzis to filmu, vai ne, ja viņai pirmizrāde jau bijis visur, ko tu tagad dari?
Pasen, nē, tas ir, nu, saks, burtiski pirmizrāde bija septembra beigas, tas ir pirms 3,5 mēnešiem laikam, un jau tad jau, kad bija akcepts tajā Amerikā, tad vēl mēs vēl ķūnējām skaņu. Tas ir vizijām, produkts ir super svaigs, es teiktu.
Nu labi, tu kā varētu kā aktīvi strādājuši, teikt, nu tas bija pasen. Ko tu teikti?
Tagad es paralēli strādāju ar diviem scenārijiem. Viens būtu akal ar Matīs Kažu, un otrs būtu ar Robertu Vinovsku Lokomotīvi. Un akal katrs ir pilnīgi citādāks, bet nu akal viss ir atkarīgs no konkursiem, no naudiņām. Un.
Tas būs pilnmetrāžu spēle films atkal?
Jā.
Un tu turpini tos... Tās lietas, ko tu risini vampīru filmā, ko tu risināji iepriekš, arī savās teātri izrādēs, sociāla kritika, ko es arī saskatu tur tā.
Jā. Viena gan ir vairāk par tādām ģimeniskām vērtībām, kaut gan abas ir, jā, viena ir vairāk par tādām ģimeniskām vērtībām, otra tomēr ir par tādām attiecībām. Bet arī, jā, kā būt, kā sadzīvot ar šādiem cilvēkiem, kā pašam sadzīvot ar sevi un tādas tās tēmas.
Mums ir tāda diezgan svarīga tā tēma, šķiet kīnā šobrīd, par ko tik daudz runā. Piemēram, mēs pagājušā nedēļā, pirms divām nedēļām pie mans bija atnācis Stone Gold, mēs runājam par viņu filmu, un mēs abi ar tevi vienojāmies, ka tā ir laba filma.
Brīnišķīga filma, tieši tā.
Bet kā tu domā, nu kas, nu ko kīno nedrīkst darīt?
Nu, tas līdzīgi kā ar jokiem, gan jau, kad nu, drīkst darīt visu, bet tikai kā tas tiek darīts. Ja runājam par Ivaru gadījumu, tad laikam nedrīkst visu atstāt uz pēdējo brīdi. Attiecīgi, tomēr cilvēkam ir jābūt informētam, ko šodien darīsim, ko šodien filmēsim. Cilvēks ir jābūt sagatavot, respektīvi ir jāvelta, jārada patīkami apstākļi, drošības sajūta.
Interesanti aspektu tas ir svarīgākais pateici par to atstāšanu uz pēdējo brīdi, kas šķiet, ka varēja būt arī šo visu problēmu iemesls.
Jā, es tādā ziņā esmu pret tādām studentiskām attieksmēm, kad kaut kas tiek atstāts pēdējo brīdi, man pašam patīk sagatavoties, un es zinu šīs te sagatavošanās spēku, ka tas dos daudz vairāk tev brīvību un tiks labāk sagatavots, un arī kolēģiem būs mierīgāks prāts. Ņemot vērā visu laiku to, kad laiks ir nauda, un naudas ir tik, cik viņas ir, un...
Tik, cik viņas maz?
Jā, drausmīgi maz, un.
Mm-hmm. Jā,
un... Jo man nav nekas pretī, ja kīno laukumā tur kāds atslābinās, kāds lietot daļu, ko ar tam nevajadzētu būt nekādai pretrunai, ja darbs sokās labi un ja visiem ir labs garīgais un neviens netiek laukumā apbižots vai nejūtās kaut kā diskomfortābli.
Mm-hmm.
Bet jā, katram ir sava kīno veidošanas pieeja un recepte, jā, varbūt.
Jā, un kas tev ir laba filma? Kāpēc tu teici, ka šī filma ir laba? Ko es arī domāju, ka viņa ir laba? Runājot par Ivaru filmu. Kas tev ir laba filma?
Kas man ir laba filma?
Jā. Kad tu izēji pa durvīm, kas tev ir laba filma pēc filmas?
Es aizvakar mājās noskatījos dāņu filmu Meitene ar adatu. Es pēc tam vēl purinājos divānā kaut kādu pusstundu. Man liekas, tā ir laba filma. Grūti tā atrast kaut kādus... Vienkārši vārdus, lai varētu kaut ko tur definēt, vai tas būtu labs, vai tas viss tās ķermenis un tās iekšējās sajūtas var tikai to noraksturot, vai materiāls rezonē vai nerezonē. Un atgriežoties atkal pie Ivaru filmas, tur man liekas, kā skatītājs es tiku izbaudījis labu māksliniecisku produktu.
Jā, un to arī filmējies?
Pagājušajā nedēļā bija pirmizrāde Elīnas Martinsons filmē Vecāks atpūtis, kur ir man maza lomiņa. Pats vēl neesmu redzējis šo piekdienu skatīties.
Dzirdēju labas atsauksmes.
Jā.
Var droši iet.
Un tad man tuvākās nedēļas laikā ir divi ārzemju projekti, kas tiek filmēti Latvijā. pie lieliem kino onkuļiem. Tur man ir mazas lomiņas, bet tā tas ir forši, lai es varu turēt savu aktierisko muskulu siltu. Es vispār priecājos, kad mani uzaicina kādu kolēģi kaut kur uzfilmēties, tad arī pavasarī bija Ildzes Felsbergas, kurš vēl lieta nakti guļ, kur arī, kad bija kā studenta darbs, kad arī tagad forši kaut kur ir aizgājis, gan ticis līdz Kristapam, gan arī Rifā tika atrādīts. Tur bija arī var, jā, viņa bija pirmais cilvēks, kas mums ar Rivera krasti ir salikusi kopā spēlēt vienā kadrā, un to es arī ļoti augstu novērtēju, jo Iščiks ir viens no maniem mīļākajiem aktieriem.
Aha, jā, un te es varētu piebilst, ka
Ivaram krastam tik ļoti piestāv vampīru lomu.
Viņam nav pat jāpārģērbjās.
Jā.
Un milzīgs prieks, ka tu atnāc un iet un skatieties
filmu Mūžības skartiem.
Šis bija raidījums disociatīvā fūga, man studijas viesis bija Mārcis Lācis.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos.